Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temi sedmice govorimo o sve učestalijem nasilju među mladima.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nasilje među mladima na Balkanu sve više uzima maha. Brutalne scene u kojima se maloletnici iživljavaju nad svojim vršnjacima, ali i starijima, dramatični su pokazatelji razorenih društvenih vrednosti. Na takvo ponašanje svakako utiču loši uzori koji se promovišu medijima, jaz između lakoće života koja se nudi u reality programima i stvarne besperspektivnosti. Deca su sve više prepuštena sebi, jer roditelji u sve neizvesnijoj borbi za egzistenciju očito imaju sve manje vremena da se njima bave. Međutim, ključni je problem u političkom i društvenom sistemu u kome su partijska pripadnost i olako sticanje profita i dalje dominantni principi, a ne moralno ponašanje, znanje i rad. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Mladi u Srbiji sve su nasilniji, a posljednjih godina ovaj problem mnogo je uočljiviji, jer tinejdžeri snimke svojih nedela često objavljuju na internetu. Fizička i verbalna agresija, korišćenje oružja i napadi na vršnjake i stariji odavno nisu retkost. Dok se roditelji pitaju šta je to snašlo omladino, stručnjaci kažu da deca odrastaju u društvu u kome više ništa nije isto kao pre. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Brutalne tuče školaraca u kojima sevaju noževi i mačete, zlostavljanje vršnjaka, slučajevi u kojima se đaci pesnicama obračunavaju sa nastavnicima, psuju ih, prete i vređaju, ulasci na motorima u učionicu, demoliranje školskih klupa, tabli i stolica, do bizarne zabave udari druga na času koprivom po licu, samo su neke od situacija u kojima su glavni akteri mladi u Srbiji. Da to nisu samo novinske vesti i slučajevi koji se negde daleko dešavaju nekom drugom, najbolje znaju mladi, jer su mnogi od njih bili na meti agresivnih vršnjaka. Učenici jedne srednje škole iz Beograda za Radio Slobodna Evropa kažu da je nasilje postalo svakodnevica.
Pa, bodu se ljudi, seku se, šta da vam kažem?
Maltretiranje slabih kod sebe i tako to. Tako vreme došlo, jednostavno, to sve to normalno. I mi smo dirali i dirali su nas.
Pa zbog čega se to dešava?
Ljudi nemaju para i
besmisli i
moraju da se grizu.
Jel ima nasilje?
Ima previše.
Bijemo profesora, jurimo i sečiramo.
Agresivni su i onda ispoljavaju to na nekoj drugoj deci.
Pa svi žele da se dokažu, uglavnom preko nasilja i da bi ispali neke facije.
A neko reaguje na to u školu?
Ne. Pa uglavnom ne.
Zato što
uglavnom se to ne zna, to je između nas.
Zna se, ali niko to ne
interesuje. Između nas, stari.
Profesor je šekirao.
To je sad postalo normalno.
Normalno.
Sad je postalo normalno. Ranije bio
problem. Dobar dan.
Neki dečka izbodan od ispred škole.
Se neko napadne, mora se odbraniš, mora da osvetiš.
Zato se nosi.
Ako tebe neko prebije, posle ga nađeš pa ga prebiješ.
Što ti je to smešno?
Smešno mi je.
Pa eto, onako.
Raspad sistema vrednosti. Najkraći je odgovor koji sociolozi i drugi stručnjaci nude na pitanje zbog čega kod mladih više nema straha od sankcija za loše ponašanje i autoriteta, kao što su nekada bili roditelji i nastavnici. Dragan Vujović, pedagog sa više od 30 godina iskustva u radu sa decom, kaže za Radio Slobodna Evropa da je nasilje logična posljedica rezignacije i decenija loših uticaja.
Tako da sjajnost je zato što su tako rasli u jednom vremenu, kad su gledali na televiziji obezglavljene ljude, pobijene, sve i svašta, i to se stalno forsiralo. Stalno su i negativni uzori, ovo što vidimo, ovo što čujemo, što čitamo po štampi, to su ti kriminalci, raznorazni dileri, ne znam, pevačice, onda ove iz Silikonske doline i tako. Oni olako žive, ne ulažu neki poseban trud. Mislim da je tu najteži sistem. Te roditelji su nemoćni, šta roditelji mogu? I oni se negde bore kako da prežive, i mladi danas ne mogu da dođu do posla. Oni nemaju nikakvu budućnost.
Vremena su se toliko promenila da je u najvećim gradovima Srbije posljednjih godina zabeležen porast nasilništva i ubistava koja čine maloletnici, koji u te situacije najčešće dospevaju zbog neraščišćenih konflikata nastojeći da kroz svađu i tuču reše problem. Prilikom izvršenja tih dela, govori policijska statistika, maloletnici najčešće koriste noževe i drvene motke, a ređe vatreno oružje. Na što su sve spremna pojedina deca pokazao je slučaj iz Novog Sada u kom je grupa osnovaca bez ikakvog razloga na ulici pretukla Ivana Janeša, koji je tada za naš program rekao da su mu u prolazu izgovorili "ti si peder", posle čega je završio u urgentnom centru.
Slomili su mi nos
i sad ove, ajde, otekline, ja primećam, mnogo slabije vidim, mnogo mi je mutno kad gledam, ne znam, totalno katastrofa. Kao društvo smo sve promašili. Ni morala, ni odgovornosti, ni ničega, ni poštovanja, ni ničega.
Javnost je bila šokirana podatkom da su dečaci koji su prebili ovog mladog profesora matematike, kao i brojni maloletnici u mnogim drugim brutalnim incidentima, bili mlađi od 14 godina. Po ovdašnjem zakonu, deca do tog uzrasta ne podležu krivičnoj odgovornosti. Pre više od dve godine u Nišu se ubio 14-godišnji dečak zbog toga što ga je sedmoro vršnjaka zlostavljalo u školi. Sve je trajalo duže od 8 mjeseci, pretukli su ga više puta, stalno su ga vređali i jurili, a sve su to pratili i brojne pretnje zlostavljača na Facebooku. Biljana Grujić iz Centra za prevenciju devijantnog ponašanja kod dece rekla je za Radio Slobodna Evropa da su mladi sve agresivniji i da su posljednje vreme česti novi modeli nasilja.
Nasilje je posebno, ako govorimo o nasilju koje se dešava u školi, je vrlo usko povezan sa virtualnim svetom, u smislu da neke kavge zatkolice počinju na društvenim mrežama, da bi se posle došlo do nekih fizičkih kontakata, odnosno do tuče u stvarnom svetu.
Svoje nasilne akcije u školama, u kojima najčešće strada inventar po učionicama, mladi često snimaju i videoklipove postavljaju na društvene mreže, a nisu retki ni snimci na kojima puše travu ili maltretiraju nastavnike. Najnoviji snimak koji je upozorio javnost na ponašanje dela mladih je video koji je objavilo nekoliko učenika Čačanske gimnazije kako se učionici skidaju goli, uništavaju školsku imovinu i u bokserskom stavu plaše starije prolaznike. Milorad Antić, predsjednik foruma srednjih škola, kaže za naš program da u njegovoj višedecenijskoj karijeri predavača informatike nikada nije video više nasilja đaka nad nastavnicima nego danas.
Predstavlja bukvalno noć u moru. Nagledom se opsovke do izbacivanja nastavnika učionice, do guranja nastavnika, do guranja klupa prema nastavniku, pretnje, vidjet ćeš ti šta će ti se desiti, zapamtit ćeš.
Kako se vi osjećate kad doživite takve stvari od te dece?
Postiđeno, toliko neprijatno da se pitate šta radite i dokle se ti. Direktori te probleme ni prijavljaju nikom, guraju sve po tepih, za tome šta drugo da radite nego da saginjete glavu i da ćutite i da izvršavate obaveze bez obzira na pretnje, bez obzira na vređenje i ponižavanje.
Uzroke lošeg ponašanja mladih stručnjaci objašnjavaju i time da počinioci nasilnih dela više ne nailaze na osudu okoline, nemaštinom i sve većim brojem rasturenih porodica, činjenicom da je škola izgubila vaspitnu ulogu, ali i pogubnim uticajem medija koji često podstiču nasilje. Sami mladi koji su za Radio Slobodna Evropa govorili u jednoj beogradskoj školi nemaju odgovor zašto je među njima nasilje tako prisutno.
To pitajte neki koji su iznad nas. Voleo bi da bude drugačije, ali ova država se potpuno raspala. Policija više nema dozvolu kao pre što je imala da...
Je li ima ko da vas zaštiti?
Imamo mi čuvara u školi tu. Ma sve jedno, ne mogu oni da pomogu ništa. Zabe, ne može. Mogu da ja sad bombu da unesem u školu.
Cela situacija u državi.
Država je kriva zbog ovoga.
Biljana Grujić zaključuje da jedino celo društvo i to sistemskim merama može da se izbori sa ovim problemom.
Ne postoji čarobni štapić. Proces resocijalizacije svih nas će potrajati, a jedan od uslova da uspe jeste da krenemo sa edukacijom i osvješćivanjem od dece preškolskog uzrasta, ali isto tako paralelno radite edukaciju sa roditeljima i sa prosvetnim radnicima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U posljednje vreme je u porastu nasilje među mladima i u Bosni i Hercegovini. Različite istraživanja pokazuju da je stanje zbrinjavajuće. Više od polovine mladića iz srednjih škola ima iskustva sa nasiljem, bilo u svojstvu žrtve ili napadača. No posljednji primjer iz Tuzlanske hemijske škole pokazuje da nasilje ni devojkama nije nepoznato. Javnost u BiH zabrinjava činjenica da su mladi sve brutalniji prema svojim vršnjacima, zabeležila Aida Đugum.
Oh, come on.
Gdje si ječio Kosovo?
Prije mjesec dana snimak napravljen ispred hemijske škole u Tuzli u kojem tri srednjoškolke brutalno tuku koleginicu izazvao je šok i nevjericu javnosti. Dok su tri djevojke tukle i zlostavljale četvrtu, skupina učenika iz istog odjeljenja to sve posmatrala i snimala mobilnim telefonima. Roditelji žrtve, Amela i Hamid Gavranović, tada su rekli.
Da ne bi volila da se nikom to desi, ko što se je meni desi. Jer su moje dijete izveli iz škole, iznijeli je, malte ne. I tukli su je, šišali, radili s nje, znači šta su htjeli. To je bilo jedno nasilje koje ja ne bi poželila nikome.
Izvele su je sa trećeg sprata škole, kroz cijelu školu provele, njih tri, i izvele iz kruga škole i van školskog igrališta i pretukle. Da niko nije reagovao. Sutra će nečije druge dijete stradati još gore možda.
Zbog toga su tri učenice izbačene iz škole. Branka Antić-Štauber, psihologinja koja se svakodnevno susreće sa međuvršnjačkim nasiljem, kaže da je javnost reagovala na ovaj pojedinačan slučaj, ali šuti zbog podatka da je 63% djece u školama zahvaćeno vršnjačkim nasiljem.
Šta vrije u djeci? Vrije neka agresija koju oni sigurno imaju, za koju ja kažem da sigurno potiče iz škole, odnosno potiče iz porodice, jer roditelji ne odgajaju djecu. Društvo mora da reaguje, moramo svi da ovo vrlo ozbiljno shvatimo i da se okrenemo jednostavno i prevenciji i radu sa djecom i radu u porodici, ali škole ne smije biti samo edukativna ustanova, oni moraju da budu i vaspitna ustanova.
Ispred jedne od sarajevskih srednjih škola upitali smo mlade šta misle o nasilju među vršnjacima, o sankcijama te o razlozima zbog kojih najčešće dolazi do nasilja.
Jesi ti bila nekad svjedok nasilja?
Jesam.
Kako je to izgledalo? Ko se potukao? Šta je bilo?
Djevojke kad se tuku. Kabinet.
I jel budu kažnjene?
Pa smanjenjem vladanja.
Šta misliš, zašto to dolazi do toga?
Pa da bi postale popularne.
A jeste vidjeli da se neko potukao?
Jesu.
Gdje, u školi baš?
Pa bilo je i u školi, ispred škole, oko škole.
I zbog čega se tuku, šta mislite?
Pa najviše zato što se neki pravi mangupi, pa drugim na to ne odgovara i najviše zbog toga. I,
a kakve su im kazne ako ih uhvate?
To je teži disciplinski prekršaj, odmah izbačenje iz škole.
Je li to neka oštra kazna, šta vi mislite?
Pa vjerujte da nije, sve dok do policije, do suda ne dođe, dok oni ne budu smješteni gdje treba, nije kazna.
Rijetko kad se tuču. U svakoj školi ovdje bude problema, a ne ja bude tako.
Ako je baš do nečega, onda se tučem.
Kod nas u školi izbaci iz škole i pa se kupi.
A je li to oštar kazna, šta ti misliš?
Oni...
Nevladina organizacija Care International već godinama se bavi istraživanjima o međuvršnjačkom nasilju. U saradnji sa organizacijom Perpetuum Mobile radili su istraživanje Budi muško, koje je pokazalo zabrinjavajuće podatke. Saša Petković iz Care Internationala.
Pa evo, konkretno sad mogu vam uzeti podatke iz škole iz Bosne i Hercegovine, gdje je u uzorku od 34 do 55% mladića su izjavila da su bili i žrtve od strane drugih mladića najmanje jedan put, a od 47 do 65% je izjavilo da je gurnulo ili udarilo drugog mladića. Ista alat kod isto istraživanje nam pokazuje da 75 do 90% mladića vjeruje da treba da brani svoju čast ukoliko ih neko napadne, čak i koristeći fizičko nasilje.
Mirsada Bajramović iz Udruženja Zemlja djece iz Tuzle kaže da se u Bosni i Hercegovini koriste samo represivne mjere protiv djece koje vrše nasilje, a veliki je problem i neznanje.
Sama djeca, u stvari, da ne govorimo o roditeljima i nastavnicima, ne prepoznaju oblike vršnjačkog nasilja, zbog toga ne blagovremeno reaguju i onda takvi oblici poprimaju zaista teške oblike nasilja nad djecom, pa sad čak i sa težim tjelesnim ozljedama.
U borbi protiv maloljetničke delikvencije BH institucije su zakazale. Bosna i Hercegovina ima koordinacijsko tijelo za borbu protiv maloljetničke delikvencije, mada nema zakon na državnom nivou. Uz različite socijalne, ekonomske i postratne probleme, BH društvo se suočava sa poremećenim sistemom vrijednosti. Globalna ocjena je da su mladi danas prepušteni sami sebi. sociolog Srđan Vukadinović.
Pa valjda posle dvije decenije vrijeme da se stvori nekakav ambijent u kome ulaze nekakvi oblici sistema vrijednosti koji nisu ni nacionalni ni religijski, koji se ne baziraju na tome što je neko naš, a neko njihov, nego koji se baziraju na nekakvim univerzalnim vrednotama koja će prije svega kroz djece razviti različite osjećaje poštovanja, solidarnosti i svega onoga što čini složenost života.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nasilje među mladima u Crnoj Gori sve više uzima maha, što potvrđuju sve češći fizički obračuni među učenicima osnovnih i srednjih škola. Duče u kojima se koriste motke i noževi umalo su početkom godine dovele do tragičnih posljedica, posebno u jednom slučaju o kojem su mediji Crnoj Gori danima pisali. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
U februaru ove godine maloljetni Podgoričanin izboden je nožem u tuči u kojoj je učestvovalo više učenika trgovinske i ekonomske škole u glavnom gradu Crne Gore. Tuču su zakazali preko Facebooka. Također u februaru jedan osnovac iz Podgorice sa težim povredama prevezen je u urgentni centar nakon što su ga kamenovali u tuči zakazanoj također preko društvene mreže Facebook. U tom obračunu učestvovalo je više učenika osnovnih škola Štampar Makarije i Maksim Gorki. U oktobru ove godine, zahvaljujući blagovremenoj reakciji i upozorenjima građana, policija je spriječila tuču 70 učenika osnovnih škola Branko Božović iz Zagorića i Vladimir Nazor iz Maslina. Oni su tuču zakazali, pogađate opet, preko Facebooka, a kao lokaciju odabrali plato ispred crkve Svetog Đorđa. Aleksandar i Andreja su sada studenti, ali se prisjećaju da je nasilja bilo i u vrijeme kada su oni bili osnovci i srednjoškolci.
To nasilje se pojavljuje u raznim vidovima, eto od nekog najbazičnijeg verbalnog nasilja, koje naravno je i najpodmuklije, može se reći, i najtežeg ga je primijetiti, sve do onog najučitijeg fizičkog nasilja koje se nije tako često javljalo, ali opet koje je imalo veoma loše posljedice po đake i naravno sve ostale koji su bili uključeni u to nasilje.
Počne od tog zadirkivanja i to pogotovo dječaci prema djevojčicama, tata počinje naravno i taj uzraz da se ispoljava sve to. A kasnije naravno dječaci, ti sukobi fizički, kako oni već vole da kažu, obračuni i to postaje mnogo češće da bi kulminacija dostigla u srednjoj školi kad već postaje baš onako mnogo agresivnije.
Dva dana nakon prve povorke ponosa u Podgorici, koja je održana 20. oktobra, 20 nasilnika pretukli su srednjoškolca koji je upravo na Facebooku pružio podršku organizatorima te šetnje predstavnika LGBT populacije i učestvovao u povorci. Milica je učenica jedne osnovne škole u Podgorici, neko ko je na svojoj koži osjetio šta znači verbalno nasilje i netrpeljivost vršnjaka zbog njenog prijateljskog stava prema LGBT populaciji i održavanju parade ponosa. Priča nam šta se desilo i kroz šta je morala da prođe.
Svi iz moje škole, oni misle da to je bolest, da to nije u redu i ja sam ustala i rekla da ne mislim tako, da ja njih podržavam, da su oni normalni kao i mi. Što se mnogima nije dopalo, oni su mislili da pripadam LGBT populaciji i zbog toga mnogi su me gledali kao čudaka i nisu želeli da pričaju sa mnom.
Bilo ipak onih koji su stali na tvoju stranu, koji su te razumjeli i podržali?
Pa, bilo je, ali oni nisu htjeli baš to da iznesu javno, jer su se bojali su se da
će oni na isti način provati.
Psihološkinja Aida Perović-Ivanović, koja svoj radni vijek provodi u komunikaciji i druženju sa mladima, kaže da je korijen nasilja u porodici, da sve počinje tamo i da zavisi od načina na koji roditelj vaspitava djecu. U Crnoj Gori je vaspitavanje silom i nametanjem svoje volje i dalje preovlađujući način i pogrešan, primjećuje naša sagovornica.
Kako se kaže, jači tlači. Roditelj ima autoritet, ima bogami fizičku snagu, pa mu je relativno lako da što psihički, psihološki, a što fizički učutka dijete, odnosno onemogući ga u nekim namjerama. E to dijete možda neće se suprotstaviti roditelju tada koliko hoće drugu drugarici u odjeljenju i onda se samo taj model ponavlja kroz život i učvršćuje, zato što kompletno naše društvo prosto je vrlo, vrlo tolerantno s jedne strane, s druge strane vrlo posticajno za sve te oblike ponašanja. Oni kažu da je to ponašanje, da je to način da se odbraniš od nekoga, ali ja u tome ipak mnogo češće vidim vrlo konkretno nasilje.
Aleksandra, Andreju i Milisu, pitali smo da brojevima od 1 do 5 odrede razmjere nasilja među mladima u Crnoj Gori.
4 je, to nije još uvijek kao u nekim, možemo reći, razvijenijim državama eskalirano toj mjeri, ali da može se reći stremi ka tome.
Lako, ali sigurno 5, ili zato što mediji sve više i više puštaju materijal agresivnog sadržaja, a drugi aspekt, odnosno da kažem porodice, ekonomska možda čak i situacija najviše tu utječe, jer to automatski ljulja odnose u porodici, svi postaju agresivni, svi brinu više o materijalnim stvarima nego u stvari o porodici.
Pa ja bih dala 4, zato što ipak koliko god se nasilje sprovodilo u Crnoj Gori, ipak to nije ona vrsta nasilja koja se, na primjer, sprovodi u razvijenim zemljama kao u Americi.
Psihološkinja Ida Perović-Ivanović saglasna je sa procjenama mladih o razmjerama vršnjačkog nasilja. Kaže da institucije još uvijek ne reaguju na neke druge oblike nasilja koji prolaze neopažano za razliku od fizičkog, a itekako su prisutni.
Psovke, na zadirkivanja, na dobacivanja, na kad zvižde za nekim, na štipkanja, na uvrede, na poruke na Facebooku, sve nam se to čini kao pa hajde, nije ništa strašno. Mi stalno šaljemo poruku da nasilje koje se trpi može još uvijek da se proguta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Hrvatskoj se pak znatno smanjilo maloletničko nasilje, barem prema policijskim statistikama. Prema podacima MUP-a, broj takvih kaznenih dela smanjen je u proteklih 5 godina čak za 25%. Međutim, stručnjaci i roditelji upozoravaju da je nasilje među mladima i dalje veliki problem, pogotovo novi oblik nasilja putem interneta. Pripremila Ankica Barbir Mladinović.
Moj Luka ima 18 godina kada je postao žrtva maloletničkog nasilja. 12.6.2008. godine vraćao se naprosto s jednog rock koncerta doma, nije bilo čak niti kasno, bilo je 1 u noći na autobusnoj stanici, eto, zato što je nekome bilo dosadno. Tako su napadači izjavili. To je Stubovica. To je možda meni najstrašnija rečenica koju sam čula.
Zagrebački maturant Luka Ric, kojeg su zbog mobitela i 3 kune pretukli maloljetni nasilnici od 16 do 18 godina, umro je 12 dana kasnije od posljedica ozljeda. Zbog tragične sudbine taj svestrani mladić, sjajno je pisao, crtao, svirao gitaru, imao svoj bend, djevojku i puno prijatelja, postao je simbolom borbe protiv uličnog nasilja u Hrvatskoj. Svačije je pravo disati, svačije je pravo živjeti, napisao je Luka samo godinu dana prije smrti. Nažalost, nastavlja njegova majka Suzana Ric, hrvatsko pravosuđe nije dovoljno oštro kaznilo one koji su te noći iz dosade nasilno i bez ikakvog povoda prekinuli disanje njezina sina.
Pa od njih 5 samo je jedan dobio kaznu zatvora od godinu i 6 mjeseci i prije je pušten zbog dobrog vladanja jer je maturirao. Jedino što sam mogla reći nakon pravomoćne presude, moja rečenica bila i dalje stojim iza nje, to je da je pravosuđe poslalo poruku.
Lukini su roditelji zajedno s Lukinim prijateljima pokrenuli niz akcija i projekata kojima ukazuju na golemi problem maloljetničkog nasilja, a osnovali su i savjetovalište Luka Ric.
U međuvremenu smo osnovali i grupe podrške za roditelje čija su djeca žrtve, ali isto tako i grupu podrške za roditelje čija su djeca imaju poremećaj u ponašanju. Svaki roditelj to prepozna, ali svaki roditelj ne želi priznat sam sebi. Jer njemu priznanje nekakvo da imam nasilno dijete automatski povlači pitanje gdje sam pogriješio u odgoju. A roditelji ne vole se suočiti sa tim.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta utemeljilo je godišnju nagradu Luka Ric, kojoj je cilj promicati toleranciju i nenasilje među mladima. Vrlo je vrijedna bila i UNICEF-ova akcija Stop nasilju u školama. Postoje hrabri telefoni i brojne aktivnosti koje su zadnjih nekoliko godina uz pomoć države i europskih sredstava pokrenule civilne udruge u Hrvatskoj. Ističe voditeljica službe za mlade u Ministarstvu socijalne politike i mladih Morana Makovec.
U 2013. godini izdvojili smo 1,5 milijuna kuna u tu svrhu. To su nenasilno rješavanje sukoba među mladima, prevencija nasilja u partnerskim vezama među mladima i prevencija govora mržnje na internetu. I naše ministarstvo pokreće kampanju protiv govora mržnje na internetu koja će primarno biti usmjerena na mlade, ali zapravo i generalno na senzibilizaciju javnosti o sprječavanju i prepoznavanju govora mržnje. U svakom slučaju to će biti nacionalna kampanja koja slijedi europsku kampanju, odnosno kampanju Vijeća Europe, koju također provodi većina članica Vijeća Europe.
Hrvatska je policija u 2012. zabilježila 472 kaznena djela s elementima nasilja i teškog nasilja, ističe voditelj odjela maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta u Ministarstvu unutarnjih poslova Dragan Josipović. I Josipović ocjenjuje da je smanjenje nasilja među mladima u Hrvatskoj rezultat intenzivirane i sve bolje prevencije.
Procjena ide da je taj pad unatrag 5 godina od oko 25% u odnosu na nekakav rani period kad su u pitanju kaznena djela, ali isto tako značajno je za istaknuti da u Republici Hrvatskoj unatrag 5 godina bilježimo i pad kažnjivih ponašanja mladih u vidu prekršajnih djela, prije svega vezanih za različite vidove narušavanja javnog reda i mira.
Prema iskustvu i ocjeni stručnjaka, maloljetničko nasilje je najprisutnije kod završnih razreda osnovne škole i te prva dva razreda srednje škole, što su nam potvrdili učenici osnovne škole u zagrebačkom naselju Travno.
Gledamo smaši, oni su na gori prema nama, mlađima.
Nekad nas znaju izgorivati ili kad se ne želimo maknuti, jedan dečko me gađa onda pračkom nekakvom.
Po Asku i Facebooku nam stalno uvrede stižu.
Nitko od 20 anketiranih gimnazijalaca prve zagrebačke gimnazije nije svjedočio nasilju u školu, tek ponekom naguravanju ili lakšoj tučnjavi u večernjim izlascima.
Ja ne primjećam nikakvo nasilje po hodnicima, niti ništa tako slično. Nisam ikad svjedočila tome u našoj školi. A u osnovnoj već da, kao klinci, pa je to nekako normalnije, a sad više to nije zrelo.
Jedino sam kad neko baš jako popije i većinom to su dečki, a ne cure.
Ja znam jedan slučaj u kojem su neki dečki organizirali tuču. Trebali su tući nekog dečka. Preko Facebooka su napravili zajednički inbox do poruke i policija je saznala za to, ne znam kako, i obustavila je to sve.
Pa ja mislim da je općenito sve krivo, ne samo odgoj, mislim i odgoj velikim dijelom, ali nekako i znači okolina, do, na primjer na televiziji sve veći porast tih nekih nasilnih sadržaja i tako. I mislim da to buduća djeca odrastaju s time i nekako to sve više prihvaćaju, vide da je to nešto svakodnevno i onda jednostavno nekako to se reflektira na njih i na svakom programu neko nasilje i to postaje normalno, ono uobičajeno.
Voditelj odjela za rad s mladima u Osječkom Proni centru Goran Jelenić upozorava na osobito opasno internetsko nasilje u partnerskim vezama, pa će se idućih mjeseci u sklopu projekta Nasilje ne hvala, financiranog kroz IPA program i sufinanciran sredstvima Vlade Republike Hrvatske, u školama u tri hrvatske županije, Sisačko-moslavačkoj, Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj, održati niz radionica baš na tu temu.
Pogotovo se to događa nakon raskida. Kad objavimo nečije fotografije od cure, dečka, kao ja sam bio s ovom curom, pa onda pokazuju slike okolo i tako dalje, što je stvarno neugodno za onu drugu osobu. Jel? To nasilje je kao ono, jel, šala dječija, odnosno mladalačka, ali zapravo ona ostavlja posljedice na mlade ljude koje zapravo se negdje onda ili povlače, zatvaraju, neko to lakše prebrodi, neko ne.
Ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, doktorica Gordana Buljan-Flander, procjenjuje suprotno policijskim statistikama da se stanje u zadnjih 5 godina baš i nije bitnije promijenilo i da 27% djece u Hrvatskoj svakodnevno ili gotovo svakodnevno doživljava neki od oblika nasilja.
Proširili su se načini počinjenja nasilja, odnosno elektroničko nasilje je sve prisutnije. A to nasilje može biti čak i okrutnije od ovog tradicionalnog bulinga, zato što počinitelj nema žrtvu fizički pred sobom, pa ne može vidjeti posljedice svog čina, znači ne može vidjeti patnju na licu žrtve.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Europa o sveučestalijem nasilju među mladima. Pripremili Zoran Glavonjić, Aida Đugum, Predrag Tomović, Ankica Barbir Mladinović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Europa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Europa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Biljana Borzan, poslanica iz Hrvatske u Evropskom parlamentu.
Jednom mjesečno na plenarne sjednice mi zastupnici, zatim asistenti, kao i tisuće drugih zaposlenika putujemo u francuski grad Strasbourg. Cijeli taj putujući cirkus porezne obveznike košta oko 200 milijuna eura godišnje.
U Pragu je predstavljeno 7 novih prevoda dela Miroslava Krleže, prevodilac Dušan Karpatski.
Mi smo se s njim mučili, ali to su bile prekrasne muke. Jer čovjek osjeća da sa svakim prevodom dobiva nešto više. Da upozna jedan svijet koji mu je do sad bio stran.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Bivši borci Hrvatskog vijeća odbrane i armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su pre 20 godina pucali jedni na druge, odlučili su da zajedno krenu u poljoprivrednu proizvodnju. U zdravstvu Crne Gore potvrđuju da pojedini parovi nastoje da abortusom stignu do željenog sina, doktorka Olivera Miljanić.
Poslednjih 10-20 godina bilo dosta bračnih parova koji dođu sa idejom da bi tako posle ostvarenog potomstva nekoliko djevojčica, nažalost nikad nije bila obrnuta situacija, bi dijete željenog pola, odnosno dječaka.
U Beogradu počeo festival LGBT filma Merlinka. Predstavnik organizatora Predrag Azdejković.
Naš slogan je ove godine jel, život je kabari. Uprkos svom tom nekom sivilu, homofobiji, diskriminaciji, mi smo željeli da pošaljemo poruku da uprkos svemu tome život može bude lep.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik sedmice Radija Slobodna Evropa. Proteklih 7 dana u zapisu Biljane Borzan, poslanice iz Hrvatske u Evropskom parlamentu.
Subota. Napokon je predamnom gotovo cijeli vikend s obitelji u Osijeku. S mlađim sinom ujutro dogovaram jednu vožnju osječkim božićnim tramvajem, međutim, uskoro stižu rođaci s djecom i vožnja tramvajem pada u drugi plan. Igra i zabava s vršnjacima je uvijek draža od tramvaja. No, zato u program upada stariji sin. Idući tjedan ga čeka odgovaranje iz njemačkog, pa onda mama uskače u pomoć i vježbamo njemački. Nevjerojatno je kako poznanici, prijatelji i stranačke kolege osjete da sam u Osijeku, pa telefon neprestano zvoni. Najčešće pitanje je se možemo naći na kavi samo na par minuta. Budući da sam odavno naučila da nema kave koja traje samo par minuta, nastojim odraditi što je više moguće telefonom, međutim, onda ostaje mnoštvo neodgovorenih poziva i onda sam opet u začaranom krugu. Poslije podne odlazimo u posjet mojim roditeljima, nisam bila već duže vrijeme s njima i nedostaju oni meni i ja njima. Dan završava ponovno s učenjem, ali ovaj put sam ja na redu. Počela sam učiti francuski jezik jer smatram da bi mi dobro došao u Europskom parlamentu. Učiteljica je poprilično stroga, ne smijem doći pred nju bez napisane i naučene zadaće. Ne trebam niti naglašavati da sam zaspala s knjigom. Nedjelja. Još od najranijih dana ostala mi je navika ranog ustajanja, pa sam i nedjelju započela ranim ustajanjem, prebiranjem veša za pranje, zatim peglanje, znači oni tipični poslovi kućanski. Akciju nedjeljnog ručka preuzimaju, hvala Bogu, svekrva i suprug. Meni ostaje takozvana sanitarno spremalačka akcija u kupaonici i dječjim sobama. Muž me stalno zafrkava kako će jednom sve snimiti i staviti na Facebook pod nazivom Glamurozni život europarlamentaraca. Ponedjeljak. Radno mjesto zastupnika u Europskom parlamentu je inače Brusel, no jednom mjesečno na plenarne sjednice mi zastupnici, zatim asistenti, kao i tisuće drugih zaposlenika putujemo u francuski grad Strasbourg. Cijeli taj putujući cirkus porezne obveznike košta oko 200 milijuna eura godišnje. Zasjedanje počinje u 17 sati, no prije toga još imamo i sastanak grupe socijalista i demokrata, što je u osnovi ono što je u Saboru klub zastupnika. Razgovarala sam i s predsjednikom grupe, Hanesom Svobodom, o situaciji u Hrvatskoj i rekao mi je kako je ogorčen radi najava kako bi se mogao održati referendum o smanjenju prava nacionalnih manjina. O tome je bilo govora i na samom sastanku grupe. Utorak. Radni dan ujutro počinje oko 8 sati. Ispred parlamenta nas dočekuje grupa prosvjednika s transparentima i ogromnim balonom u obliku pluća. Vjerojatno prosvjeduju radi duhanske direktive koju je Europski parlament donio u listopadu. Nadam se zato jer nije dovoljno restriktivna. Moja točka o mehanizmu civilne zaštite brzo dolazi na dnevni red. Izražavam nezadovoljstvo smanjenjem proračuna za zaštitu od katastrofa, no zadovoljstvo mi je što jedan dio sredstava predodređen za intervencije van granica Europske unije. Hrvatskoj će naime taj novac dobro doći kada bude gorilo u susjednim zemljama. Koristim priliku i pohvaljujem pilote i posade naših kanadera koji su gasili požare u Grčkoj, Portugalu, Izraelu i drugdje. Konzervativci su za 3 glasa srušili izvješće o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, razvikani takozvani Estrella report. Bilo je na trenutke užasno slušati debatu u kojoj su uglavnom muškarci ženama poručivali kako nemaju pravo raspolagati sa svojim tijelom. Iz Osijeka dolaze dobre vijesti. Stariji sin je dobio 2 petice i 4 iz Njemačkog. Dakle, vikend repeticije su se isplatile. Navečer sam imala prijem kod predsjednika Europskog parlamenta, gospodina Martina Schulza, kojem sam uručila licitarski vijenac iz Osijeka s imenima svih europskih prijestolnica. Vijenac će visiti na vratima njegovog ureda u Briselu, što je velika čast za Osijek i za Hrvatsku. Srijeda. Prva jutarnja obveza je susret s hrvatskim novinarima. Došli su predstavnici 24 sata, RTL-a i Novog lista. Nastojimo što više informirati građane o našim aktivnostima kako se ne bi ponovila slaba izlaznost na svibanjskim izborima za Europski parlament. Danas su aktualne jedna loša vijest koju smo očekivali i jedna dobra vijest koju smo se nadali. Loša vijest je otvaranje procedure prekomjernog deficita za Hrvatsku od strane Europske komisije. Nažalost, sve da već sljedeće godine vlada predloži proračun bez proračunskog minusa, Hrvatska bi se još godinama morala zaduživati kako bi servisirala dugove i kamate na zaduživanje iz prethodnog desetljeća. Dobra vijest je naravno zaključak eksperata Europske komisije kako je Pelješki most najbolje rješenje za povezivanje Dubrovačke regije s ostatkom Europske unije. Na plenarnoj sjednici raspravljala sam o konvenciji o pravima radnika u domaćinstvu, te je također bila na dnevnom redu direktiva o prostornom planiranju na koju sam uložila prve amandmane u Europskom parlamentu u svojoj karijeri i neki od njih su prihvaćeni na moje zadovoljstvo. Četvrtak. Zadnji dan zasjedanja u Strasbourgu, za Hrvatsku letimo oko 2 popodne. Situacija oko referenduma o pravima nacionalnih manjina je došla do mnogo eurozastupnika i krenulo se s potpisivanjem otvorenog pisma prema hrvatskoj javnosti. Jutros je bila sjednica parlamentarne međugrupe za zaštitu nacionalnih manjina na kojoj se raspravljalo o referendumu i naporima vlade i većine stranaka u Saboru da ustavnim promjenama cijelu stvar zaustave. Ono što nisu računali inicijatori referenduma je činjenica da bi se prag za dvojezičnost podigao ne samo za srpsku manjinu, već i za Čehe, Slovake, Mađare, Talijane, Slovence i druge. Blago je reći da zastupnici istih zemalja nisu sretni. Vjerojatno je i to razlog što je Karamarko napravio salto mortale po tom pitanju. Petak. U Zagrebu sam. Veselim se odlasku u Sabor kako bih pozdravila bivše radne kolege, posebice moje tajnice iz Odbora za zdravstvo, čija sam bila predsjednica. U prostorijama Kluba zastupnika SDP-a raspravljamo o trenutačnoj situaciji u državi te aktima u proceduri. Navečer Ured za informiranje Europskog parlamenta u Hrvatskoj organizira otvaranje izložbe radova suvremenih hrvatskih umjetnika. Sutra smo u Tuhelju, ovaj vikend neću vidjeti obitelj jer letim u Brisel već u ponedjeljak rano ujutro.
Bio to dnevnik sedmice radija Slobodna Evropa koji je pisala hrvatska poslanica u Europskom parlamentu Biljana Borzan. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi pozorišni režiser Oliver Frljić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O prevodu Krležinih dela na češki jezik. Udruženje građana Lastovica, koje okuplja građane iz država nekadašnje Jugoslavije, predstavilo je češkoj javnosti 7 naslova romana i eseja Miroslava Krleže, Povratak Filipa Latinovića, Hrvatski bog Mars, Banket u Blitvi, tek su neki od dela velikog pisca koja su posljednje 3 godine prevedena. Priredila Mirjana Rakela.
Lastovica, to je skupina ljudi koja se osobna djela. Dobro.
Tako je dr. Edo Jaganjac, liječnik i predsjednik udruženja, objasnio što je to Lastavica. Odlučili smo se za Krležu jer ga jednako mogu čitati u Tuzli kao i u Zagrebu, Sarajevu ili Beogradu. Čulo se je u četvrtak uvečer u rezidenciji praškog gradonačelnika. O Krleži je mnogo rečeno i napisano, kako o njegovim djelima, romanima, dramama, esejima, pjesmama, ali i političkim uvjerenjima. On sam znao je govoriti kako ga se malo čita, bio je kritičan i prema sebi i drugima i uvijek nezadovoljan. Veliki broj Krležinih djela na češki jezik preveo je Dušan Karpatski. Ako se Krleža teško čita na Balkanu, koliko je on težak pisac i Česima?
Krleža je uopće težak. A mi smo se s njim mučili, ali to su bile prekrasne muke. Jer čovjek osjeća da sa svakim prevodom dobiva nešto više. Da upozna jedan svijet koji mu je do sad bio stran, u koji nije uspio prodrijeti. A odjedanput mu se otvarao zahvaljujući Krleži. Bilo je naravno teško prevoditi njegovu kajkavštinu, ne samo u baladama Petrice Krempuka, nego i u Na rubu pameti, onoj valenčgane zvani Vudrigar. Ja sam se puno namučio, Krležu sam gnjavio pitanjima glupim, jer sam bio mlad, zelen. A Krleža mi strpljivo odgovarao na svako pitanje. I tako smo, eto, napravili prvo 9 knjiga kroz 42 godine i sad, zahvaljujući Lastavici, 7 debelih knjiga za 3 godine.
Ako na Balkanu Krležu i danas teško razumiju, mislite li da će Krležu shvatiti Česi u ovom 21. stoljeću?
Česi su njega shvatili već na početku 20. stoljeća, jer je on ovdje prevođen kad ostala Europa o njemu nije imala pojma. Prvi prevod njegovih ratnih novela datiran je 26. I od 9 knjiga Krležinih prevedenih između 2 svjetska rata van Jugoslavije je 7 čeških.
A koji je vaš, ono što se kaže, najslađi trenutak koji ste proveli sa Krležom?
Mislite osobno ili u literaturi?
Osobno.
Pola godine prije njegove smrti, kad mi je ponudio da mu dođem na 1-2 godine, da mu pomognem srediti rukopise. Ja sam mu to obećao, mi smo se čvrsto dogovorili, međutim on je obolio poslije i krenuo s njim nizbrdo, tako da je knjige spakirao i predao na čuvanje.
Krležina djela, posebno njegovi eseji, su sve vremenski. Ono što je napisano prije gotovo stoljeća, aktualno je i danas. Andreja Zlatar, hrvatska ministrica kulture.
Što bi danas Krleža rekao o kampanji koja se u Hrvatskoj vodi protiv ćirilice?
O tome bi sigurno rekao sve najgore, ali mislim da nam ne bi ništa dobro rekao niti o cijelom tipu konflikata. Ovo je vrijeme novih glembaja, to nema nikakve sumnje, to je vrijeme, mi se nekad u šali kažemo da je to, da ponovo imamo glembaje u šumi, dakle onu prvobitnu akumulaciju kapitala, to je nažalost tako i nama nedostaje danas u svakom slučaju jedna jedna osobnost koja bi imala tu snagu da kritična riječ ima težinu oko koje svako onda može misliti. Dakle, fale nam neke vrste osnovnih vrednota oko kojih se onda možemo opredijeliti da ili ne, bliže ili dalje od toga. A dakle, fali nam netko tko vidi cijelu sliku, a on je vidio cjelinu.
Miroslav Krleža bio je dugogodišnji direktor Leksikografskog zavoda. U svoj ured dolazio je gotovo do kraja života. Aktualni direktor Leksikografskog zavoda i bivši hrvatski ministar kulture Antun Vujić.
Cijeli njegov književni opus je na neki način konstrukcija i onoga čega što je bilo i onoga čega nije bilo. Stvorio je glembajeve koji nisu bili tada takvi kada ih je stvarao. Stvorio je balade, Petice Kerempuha, mi nismo imali baš Tila Ujenšpila koji bi bio direktan proizvod. Stvorio je jezične idiome koje danas rabimo. Ovako, kad bismo se našalili, onda bi mogli reći da smo polovicu Hrvatske stvorili svi mi, a da je drugu polovicu stvorio Krleža. Ali kao što je bio uvijek sa svime nezadovoljan, pa i sam sa sobom, vjerojatno bio i vrlo kritičan.
Uz Krležu je vezano i dosta anegdota. U dokumentarnom filmu Željka Senečića Krleža, jedan od onih koji govori o velikom piscu je i Danilo Kiš. Tada mladi pisac prvi put se susreo s njim u zagrebačkom hotelu Esplanada. Režiser Lordan Zafranović podsjetio je na onu čuvenu Krležinu rečenicu da od terase Esplanade počinje Balkan. Ispričao je kako je protekao prvi susret Kiša i Krleže. Kišu je rečeno da dođe u Esplanadu, odsjedne u hotelu i sastaće se sa Krležom.
Naravno je bio dosta siromašan pisac u to vrijeme. Pa se razonadi išao je u WC da se uredi, sjeo je na šporku, a onda se uradio da se od zakona išao se ovako prema glavi, a to je bila cijena sobe. Po tome on pamti i pamtio je do kraja, pamtio je taj susret sa Krležom.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Mostar bi možda uskoro mogao da postane simbol saradnje i odbaci epitet retko podeljenog grada u Evropi. Zahvaljujući primjerima kakav je onaj o kojem govori reportaža Mirsada Behrama, naime, bivši borci Hrvatskog vijeća odbrane i armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su pre 20 godina bukvalno pucali jedni na druge, odlučili su da zajedno krenu u poljoprivrednu proizvodnju, a početna ulaganja daje Hrvatsko ministarstvo odbrane, koje slične projekte već uspješno započelo i sa boračkim zadrugama u domovini, pa želi da seme prebaci i u Bosnu i Hercegovinu.
U Hrvatskoj kažu kako Ministarstvo branitelja već 10 godina provodi uspješan projekat braniteljskog zadružnog poduzetništva. Osnovni cilj je zapošljavanje bivših boraca, ali se postižu i snažni ekonomski te uspjesi u području resocijalizacije bivših boraca. Ministar branitelja Predrag Matić ističe da su zadrugari najpozitivnija braniteljska priča nakon Domovinskog rata u Hrvatskoj.
Gdje god su zadrugari, gdje god su zadruge, nema problema. Nikakvi. Nema samoubojstava, nema obiteljskog nasilja, nema alkoholizma, nego ima samo pozitivne priče, pozitivne energije, rada, doprinosa. To su ljudi, to su dečki koji su nakon rata, kada su ostavili puške, shvatili da njihova domovina i dalje treba i da oni nisu za staro željezo i prihvatili su se posla.
Tako u Hrvatskoj danas postoji 550 zadruga, a preko 450 njih koristilo je sredstva Ministarstva branitelja. Ta dobra ideja prenosi se i u BiH. Programom vlade Hrvatske u oktobru i novembru ove godine proveden je javni poziv za sufinansiranje rada zadruga u Federaciji BiH. Rezultat je potpisivanje ugovora sa 3 zadruge ukupne vrijednosti 210.000 kuna, što je oko 27.500 eura. Kako je ranije najavljivano, vlada Hrvatske nije podržala samo zadruge koje su pokrenuli pripadnici HVO-a. Ministar Predrag Matić.
Posebno sam zadovoljan i posebno sam sretan što je jedna od ove 3 zadruge danas koje Ministarstvo branitelja sufinancira su pripadnici armije BiH, jer kao što je rekao general Gotovina, rat je iza nas, okrenimo se budućnosti.
Ideju zadrugarstva i zajedničkog djelovanja još ranije su u izjavama za Radio Slobodna Evropa podržali predstavnici zvaničnih braniteljskih boračkih organizacija HVO-a i armije BiH, govori predsjednik Udruge hrvatskih veterana i invalida Domovinskog rata, poznati je kao HVIDRA HN Kantona, Zoran Zovko.
da mi zajedno, znači, u projektima krenemo prema i Republici Hrvatskoj i ovdje u Federaciji, znači prema Ministarstvu branitelja i prema IPA fondovima, znači da jednostavno zajedno radimo, surađivamo, razvijamo mišljenja i iskustva i pomažemo jedni drugima da bi što manje branitelja bilo na birovu.
Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida armije BiH HN Kantona Arif Fazlić kaže:
jedan veliki broj boračke populacije koju mi predstavljamo, ratni vojni invalida i tako dalje, je zainteresovan za projekte i ljudi su zainteresovani da žive od svoga rada.
Potpisom na ugovor o sufinansiranju sa hrvatskom vladom, novac su dobile zadruge Domovina i Ecolife iz Mostara te Terra Futura iz obližnjeg Blagaja. Zadruga Domovina će dobijeni novac iskoristiti za kupovinu zemljišta za uređenje kampa avanturističkog turizma. Ecolife će kupiti pumpu za vodu, izgraditi bušotinu i osigurati vodovodnu infrastrukturu za poljoprivrednu proizvodnju, a Terra Futura će još posaditi oko 300 stabala trešanja. Predstavnici zadruga Domovina Branko Matošin i Terra Futura Nela Idriz o pomoći vlade Hrvatske su rekli:
prvo se zahvalio predstavnicima Ministarstva branitelja, Vladi Republike Hrvatske, predsjedniku Josipoviću, što su saslušali i podržali naš naum.
Pa uglavnom sad za sad je to vodovodni sistem, znači navodnjavanje, sadnja i mehanizacija.
Čini se da je i ekspertska pomoć zadrugama već osigurana. Dekanica Agronomskog i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Danijela Petrović rekla je kako su u toj instituciji spremni ponuditi znanje i stručnu pomoć.
Nekada je za razvoj neke zemlje bila potrebna zemlja. Kasnije je tu ulogu preuzeo kapital, a danas kažu da je za razvoj jedne zemlje presudan čovjek i njegovo znanje.
Veliki značaj projektu pridaju i BH vlasti, tako je ministar za pitanja boraca Hercegovačko-neretvanskog kantona sa sjedištem u Mostaru Marinko Petrić podsjetio da u tom dijelu BiH ima oko 6000 nezaposlenih bivših boraca.
Mi već možemo računati da će određen broj tih braniteljskih zadruga uznapredovati, a kroz to i pomoći zapošljavanju ovih razvojačenih branitelja koji se nalaze na službi za zapošljavanje.
Šta više, ideja se namjerava proširiti i time eventualno zaposliti još bivših boraca. Ministar Petrić:
mislimo da u proračunu za 2014. godinu osiguramo otprilike od 20 do 30 tisuća maraka kako bi mogli pomoći osnivanje tih zadruga, otprilike oko 3000 maraka treba za jednu. Mislimo da bi sa tim sredstvima mogli jedno desetak zadruga braniteljski napraviti i onda aplicirati prema IPA fondovima kako bi ljudi mogli ostvariti sredstva.
Ipak ministar branitelja Hrvatske Predrag Matić ističe da problema jedino može biti u plasmanu i naplati proizvoda braniteljskih zadruga. Zato su zimus u Rijeci imali sastanak sa hotelijerima iz Istre oko plasmana proizvoda zadrugara.
Tako ćemo i ovdje krajem zime, početkom proljeća sljedeće godine, negdje na području Srednje Dalmacije ili Južne, napraviti ponovno takav sastanak u suradnji s Ministarstvom turizma, gdje ćete naravno biti pozvani i vi.
Ideja pokretanja braniteljskih boračkih zadruga u BiH neće ostati samo u Hercegovini. Ministar Predrag Matić najavio je već za narednu godinu sličnu pomoć za takve projekte i u Srednjoj Bosni i Posavini. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nastavljamo da pratimo temu koju smo otvorili početkom ove sedmice, a koja se ukratko može podvesti pod naslov kako se u Crnoj Gori abortusom stiže do željenog sina. Na posebno upriličenoj preskonferenciji Ministarstvo zdravlja priznalo je da ovaj problem postoji, te da sva ispitivanja kazuju kako se već dve decenije narušava polna struktura u korist dečaka. Jedino je rješenje, kažu odgovorni, podizanje svesti u veoma konzervativnom društvu, beleži Olivera Nikolić.
Etičarka i predstavnica Crne Gore u Komitetu za bioetiku Savjeta Evrope Olivera Miljanović saopštila je na današnjoj konferenciji za medije da se ljekarima Centra za medicinsku genetiku u Podgorici obraćaju ljudi koji traže prenatalni odabir pola.
Posljednjih 10-20 godina bilo dosta bračnih parova koji dođu sa idejom da bi tako posle ostvarenog potomstva nekoliko djevojčica, nažalost nikad nije bila obrnuta situacija, bi dijete željenog pola, odnosno dječaka. Takvi roditelji su dobijali ne samo informaciju da ne mogu to urade, nego su prolazili čitav jedan proces, koliko je god to moguće, javno zdravstvenog prosvećivanja sa objašnjavanjem rizika.
Ukazala je da se zabrinjavajući 20-godišnji trend poremećaja u broju rođenih dječaka i djevojčica ne može više objasniti samo naukom i sociokulturološkim razlozima.
Najveći mogući disbalans može da bude do 106, mada je 102 do 103 u odnosu na 100 muških. Sve preko toga se smatra ipak nekim uplivom određenih jatrogenih metodologija, znači upotrebom, odnosno ja ću reći zloupotrebom savremenih dostignuća medicinske genetike u nemedicinske svrhe. I definitivno o tome moramo razgovarati i to je nešto što je Crna Gora prepoznala.
Podsjetimo, relevantna istraživanja su Crnu Goru zajedno sa Albanijom, Azerbejdžanom i Jermenijom svrstala u sam vrh zemalja sa najvećim poremećajem odnosa broja novorođene muške i ženske djece, 100:100. To je relevantne međunarodne organizacije natjeralo da posumnjaju da je riječ o selektivnom uklanjanju ženskih fetusa, zbog čega je Savjet Evrope nedavno i tražio reakciju nadležnih u Crnoj Gori. Sa stanovišta bioetike, selektivni abortusi su nedopustivi, ističe Miljanović i jezikom brojki ilustruje pogubne posljedice.
Na 8000 porođaja, koliko obično Crna Gora ima godišnje, to je 800 dječaka godišnje više. Aproksimativno, nemojte me sad uzimati za svaku godinu. Ako računamo da se generacijski ljudi, žene udaju u periodu od 10 godina, to znači da među kandidatima i kandidatkinjama koji će zasnovati svoj neki odnos sa ciljem da stvaraju potomstvo, bit će 8000 muškaraca više.
Crna Gora je među par zemalja članica Savjeta Evrope koja izričito zabranjuje prenatalno utvrđivanje pola prije 12. sedmice trudnoće. U zdravstvenom sistemu smatraju da zakoni i kontrola daju rezultate, a da ljudi zbog selektivnih abortusa odlaze u zemlju u okruženju gdje su zakoni liberalniji. Pomoćnik ministra Mensud Grbović.
Kaže dr. Dušan Protić, specijalista ginekologije i akušerstva, privatna ginekološka ordinacija dr. Protić iz Beograda, kazao je za vijesti da se toj klinici tokom godine za pomoć obratilo 20 parova iz Crne Gore koji su se odlučili da utvrde pol u prvih dvije nedelje trudnoće sa željom da pol bude muškog pola. To je naš mentalitet i to je njih odgovor građana na zakone koje smo mi donijeli 2009. godine i gdje smo mi pokušali da kroz normativni okvir eksplicitno zabranimo zloupotrebu određivanja prenatalnog pola u svrhu odabira pola nerođenog djeteta.
Problem je prepoznat i on je društveni, a na njemu smatraju mora se raditi podizanjem svijesti o problemu, genetičarka Miljanović.
To je društvena pojava u kojoj svi zajedno moramo da radimo i zato sam vam rekla da mi je jako drago što danas pričamo o ome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Olivera Nikolić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj, iako je položaj LGBT osoba u Srbiji daleko od povoljnog, međunarodni festival queer filma Merlinka u Beograd će osim interesantnih ostvarenja za ljubitelje sedme umjetnosti doneti i kabaretsku atmosferu. Život je kabaret, slogan je jubilarno petog izdanja festivala koji se od 12. do 16. decembra održava u Domu omladine. Javlja Dušan Komarčević.
Tokom pet dana na programu festivala će se naći 55 kratkih, igranih i dokumentarnih filmova iz više od 25 zemalja sveta. Među njima treba posebno izdvojiti belgijski film Mixed Kebab o mladom Turčinu koji odlučuje da živi sa drugim muškarcem umjesto da se oženi, te američki dokumentarac I Am Divine o legendarnom Glennu Milsteadu, zvezdi ranih radova Johna Watersa. U konkurenciji za festivalsku nagradu Dorotina Cipelica takmiči se 45 kratkometražnih filmova. Većina ostvarenja na repertoaru nosi pozitivnu i optimističnu poruku, kaže Predraga Zdejković, jedan od organizatora festivala.
Naš slogan je ove godine jel, život je kabari, uprkos svom tom nekom sivilu, homofobiji, diskriminaciji, mi smo željeli da pošaljemo poruku da uprkos svemu tome život može bude lep i pun jako lepih trenutaka koje čak i završavaju na velikom platnu.
Osim filmskih projekcija, ovogodišnje izdanje festivala obeležit će i javno čitanje dramskog teksta Merlinkina ispovest, dramskog pisca Miladina Ševarlića u režiji Stevana Bodrože. Komad je inspirisan životom Vjerana Miladinovića Merlinke, prvog javno deklarisanog transseksualca u Srbiji, koji je ubijen pre 10 godina u Beogradu pod nerazjašnjenim okolnostima. Miladinović, po čijem je nadimku i nazvan festival, postao je legendarna ličnost sa beogradskih ulica, pre svega zahvaljujući ulozi u filmu Marble Ass, Želimira Žilnika.
Ružo, Ružo, sad me ne prepoznaješ?
Dragane, šta si to uradio?
Vratila sam se svoje prirodi, zar ne izgledam lepo?
Ma lepo si, ali nisam znala.
U javnom čitanju u Domu omladine učestvuju glumci Milan Tomić, Aleksandar Trmčić i Nenad Pavićević, a ulaz je besplatan. Prema rečima reditelja Stevana Bodraže, Merlinkina ispovest oslikava jedan višeslojan i teško razumljiv karakter, koji ovdašnje društvo nije bilo u stanju da prihvati.
On je jedan prostor nepoznatog u koji kao neka zapravo neistražena zemlja koju treba mapirati. I meni je zapravo bilo interesantno da se bavim time zašto je Vjeran izabrao da bude travestit, zašto je potom izabrao da bude, da se bavi prostitucijom, šta ga je odvelo u tom smeru. Postoji vrlo jasna neka psihogeneza tog ponašanja koja se možda može nazvati u nekom svom segmentu devijantnim, ali također je vrlo jedna jasna dimenzija da je Vjeran pravio neke vrlo jasne izbore u koje je verovao, koji možda ne bi bili na taj način ekstremni i tragični po njega da je živo u nekoj sredini koja je bila možda liberalnija ili spremnija da prihvati osobenost kao što je njegova.
Kada je festival Merlinka pokrenut pre 5 godina, projekcije je posjetilo svega 200 gledalaca. Ove godine Azdejković očekuje posjetu od oko 1000 ljudi.
Festival je pokrenut sa idejom da pre svega osnaži LGBT populaciju, da gleda iskustva i drugih LGBT osoba sa drugih kontinenta i drugih država i tu mogu da pronađu slična iskustva, ali također i da ostalim ljudima koji ne pripadaju LGBT populaciji približimo samu zajednicu i kako je to biti gej, lezbika ili trans osoba.
Nakon Beograda, Merlinka će tokom 2014. gostovati u Sarajevu i Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.